får nogle tips på kriminalreaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Og det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at have voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
Et brutalt skudattentat mod en magtfuld rockerveteran i en hollandsk provinsby indeholder både en lokkedue, en rocker-rapper og en dansk, nu tidligere rocker. Der er nu faldet dom i sagen, og det har Thorsten Rus, Camilla Marie Nielsen og Christian Kornø fra Ekstrabladets kriminalredaktion skrevet om. Skurkerollerne i sagen er rapperen Vince Keys og danske Henrik Jensen, og de er nu idømt henholdsvis 12,5 års fængsel og 5 år og 9 måneders fængsel i distriktsretten i Maastricht i Holland for deres rolle i et drabsforsøg, der skete 12. september 2020. Og Thorsten Rus, kan du starte med at beskrive, hvem Vince Keys er?
Vince Keys, som i virkeligheden hedder Vince Clever. Clever betyder nøgle på hollandsk, og der er Keys, er en relativ kendt skikkelse i rappermiljøet i Danmark, og er også, mens vi taler her, fuldgyldig medlem af Comanches. Han var på tidspunktet for det her anslag medlem af Satu Dara, som jo senere blev til Comanches.
Og Vince Keys, det er hans kunstnernavn.
Det er hans kunstnernavn, ja. Og der er det særlige ved ham, hvis vi tager udgangspunkt i hans udtryk, så ligner han sådan en gulddreng. Altså elsker at klæde sig i flamboyant tøj og store motorcykler, velplejede motorcykler. Og han elsker at optræde på de sociale medier med guldsolbriller og smarte t-shirts og siddende på kæmpestore Harley-kværne. Der er det særlige ved ham, at han har, som jeg allerede har antydet, tætte forbindelser til Danmark. Han er rigtig gode venner med Xboxeren Patrick Nielsen, som jo også er en del af den her underverden. Og så har han indspillet musikvideoer sammen med Atypisk, som jo er et relativt stort navn. Og han har flere gange været i København, og er også en del af sådan et sammenrend af rockere. De betegner sig selv som Fight Club, altså hvor de træner boksning. Det har han i hvert fald været.
Og hvad ligger der i, at han er medlem af en dansk afdeling af Comanches?
Jamen, Satu Dara blev forbudt i Holland. Jeg kan ikke lige lide det præcise årstal af, men...
Det var i 2018, de blev forbudt.
Det var 2018, okay. I den forbindelse kan det være smart nok at blive medlem i Danmark. Og han har jo tætte forbindelser til Danmark, og det er jo altså atypisk, som Thorsten nævner, er jo også rocker i Comanches, ligesom ex-bokseren Patrick Nielsen også er blevet optaget i Comanches.
Og den anden, det er så... Danske Henrik Jensen. Hvem er han?
Jamen, han er jo et mere ubeskrevet blad, i offentligheden i hvert fald. Vi kendte ikke så meget til ham, for at sige. Vi kendte ham ikke, før han ligesom trådte ind i den her sag. Men ifølge vores oplysninger, er han på et tidspunktet for drabsforsøget her, er han prøvemedlem i Satu Dara, som det hed på daværende tidspunkt, det der så bliver til Comanches. Og ifølge vores oplysninger har han været tilknyttet altså West Area-afdelingen. De er lokaliseret ude på Vestegnen, og efterfølgende har han været tilknyttet Copenhagen-afdelingen. I forbindelse med den her sag skifter han, så vidt jeg husker, status, men det tror jeg, du har lidt mere styr på,
ja, altså, det, vi
historikken
får at vide,
i det, Torsten.
Det vi får at vide, det er, at han i retsforløbet, det er uklart, hvornår præcis, der bliver han så medlem af det, der dengang hed Satu Dara. Det, jeg også lige kan fortælle, det er, fordi det faktisk også bliver en del af retssagen, at han optræder 2 måneder efter det her drabsforsøg, som det hele drejer sig om i Holland, i en musikvideo, som er lagt ud på de sociale medier sammen med Vince Keys, hvor han meget sådan dramatisk og visuelt står med et skydevåben foran sig og dele af ansigtet dækket af sådan en bandana. Altså sådan en rigtig arketypisk gangster-rap-video.
Og på det tidspunkt, der er de jo så selvfølgelig ikke fængslet for drabsforsøget.
Nej.
Som vi så vender blikket mod nu. Fordi hvad var det præcis, der skete i forbindelse med attentatet?
Jamen, der sker det. Vi er jo faktisk et stykke tid tilbage. Vi er helt tilbage i september, 12. september, sent om aftenen, faktisk helt hen imod midnat i 2020. Og der sker det, hvis vi sådan skal skralde helt ind til det faktiske, at Anti, alias Anthony Paolo, som er sådan en rocker-veteran-type i Holland. Man kan måske sammenligne ham lidt med Jønke i Danmark, som har haft tråde i forskellige grupperinger. Banditers har han været inde i, han har været i Satudara, og han har som end også været medlem af en Hells Angels-støtteklub i sin fortid, og har adskillige domme bag sig. Han tropper op på en øde, mørk parkeringsplads i den lille by Sittard, og undrer sig lidt. Han har sådan en løs sms-kontakt til en lokkedue, som har sat ham stævne på den her parkeringsplads.
Er det en mand?
Det er en mand, ja. Ja. Og som har overbevist Antti om, at nu skal de handle narko. Og Antti, han aner hverken ud eller ind, for det er jo helt mørkt på den her parkeringsplads. Der sker så det kl. 23.15, så vidt jeg husker, at der kører en motorcykel frem med to mænd. Det ved vi så nu, at bag styret sidder Henrik Jensen, som vi tidligere har talt om, danske Henrik Jensen, og bagpå sidder Vince Kies. De kører frem, Vince Kies stiger af motorcyklen og går frem imod Antis og hans kørsel, han sidder i Opel Corsa, og begynder at skyde. Der sker så et eller andet med, at våbnet i forløbet går i baglås, men meget dramatisk, der bakker Antti i panik væk fra den her angriber, som han jo ikke kan se, hvem er. Han må have været skrækslagen, og han bliver så ramt i forløbet af et skud, som borer sig ind igennem hans kæbeparti og ned og sætter sig fast i rygsøjlen.
Det lyder ikke sundt.
Nej, og han formår faktisk så at slippe væk fra stedet, og de to, altså motorcyklen med de to mænd forsvinder også og slår selv alarm. Man får så efterfølgende at vide, at han var det der skydevåben ikke gået i baglås, så havde han formentlig været en død mand. Og han kommer meget, meget alvorligt til skade, og har faktisk fået livsvarige men. Han støtter sig til en stok, og havde en del af retsforløbet. Der var han lænket til en kørestol, og havde meget svært ved at tale. Ganske alvorligt drabsforsøg.
Men ved man noget om, hvorfor han skulle lukkes i baghold ud på en mørk parkeringsplads?
Ja, meget usædvanligt for en rockersag. Nu, jeg vil ikke udgive mig for at være rockerekspert ligefrem, men der er jo sådan en kodex i miljøet, at man plapper ikke op. Man siger ikke noget til politiet, og man holder også kæft, hvis man bliver fremstillet som vidne eller noget andet i en retssag. Det gjorde Vince Kies ikke. Han har fra starten været meget åben og fortalt, at han var bange for Antti, og de havde en beef om nogle penge, som går et stykke tid tilbage, og også noget et eller andet, en rivalisering kørende omkring en kvinde. Og Vince har selv givet udtryk for, at han var skide bange for Antti, altså at føle sig truet i situationen. Han har selv sagt, at meningen var, at han skulle have nogle tæsk, Antti, og skulle ydmyges, men det var så det.
Sagde offeret selv noget i retten?
Mig bekendt har han ikke været særlig åben mundet. Der er ikke rigtig, altså vi har jo set dommene, og der er ikke rigtig nogen citater fra Antti. Jeg tænker, at han er også ret god til at holde kæften, og det er det, der skal til.
Og er det rigtigt forstået, at Vince Kies og danske Henrik Jensen, de sad i retten sammen, altså på anklagebænken sammen?
Ja.
Plaprede han også løs?
Henrik Jensen, han var stort set tavs. Altså han erkendte, at det var ham, der kørte den her motorcykel, og har forklaret, at han dagen i forvejen, eller nogle dage i forvejen, havde fået at vide, at kammerat, du er prøvemedlem, der er en opgave til dig, du tager med til Holland. Det er det, han har sagt. Og han vidste angiveligt, efter eget udsagn, intet om, hvad der skulle foregå. Det har retten så også skubbet til side, fordi han er en del af et større bevismateriale bestående af beskeder frem og tilbage mellem den her personkreds, blandt andet Henrik Jensen, på Sky EEC, som er sådan en krypteret beskedtjeneste. Så han blev dømt for, at han burde vide, hvad der var gang i. Men han har selv sagt, at han vidste, at han som prøvemedlem var nødt til at parere ordre.
Er det sådan, Christian? Altså, når man er prøvemedlem, så må man også sige ja og amen til at medvirke til sådan noget her?
Altså, det er jo svært for mig at sige, altså, især den konkrete situation. Altså, men det er klart, at prøvemedlemmer står ligesom til rådighed for klubben og for klubbens fuldgyldige medlemmer, og altså langt de fleste opgaver består jo i at køre folk til og fra fest, stå vagt og altså udføre praktiske opgaver. Jeg tror ikke, at det er så sædvanligt, når det ikke er en klubben, der er i konflikt, at man ligesom skal stå til rådighed og deltage i sådan en drabsforsøg som her.
Altså man kan sige supplerende om det, at faktisk så var Antti på et tidspunkt. Vi har talt med en hollandsk journalist, skal jeg lige indskyde, som har dækket retssagen indgående og som ved en masse om det her miljø. Og han var til stede dernede, og på et tidspunkt så vendte Antti sig rundt og henvendte sig direkte i retten til Henrik Jensen og sagde, no hard feelings, du gjorde det for klubben. Det taler sit eget sprog, synes jeg.
Ja, det må man sige. Og så kan jeg jo forstå, at altså efter de blev anholdt, der får Henrik Jensen en anden rang i Satudarah?
Ja, altså det er fremgået af retssagen, at han så blev fuldgyldig medlem af Satudarah.
Men det vi så hører efterfølgende er, at han ligesom er blevet sur over, at hans makker i retssagen ligesom har valgt at plapre op, hvilket er meget mod rockernes kodeks generelt. Så han har valgt at smide det her rygmærke igen og træde ud af klubben. Nogle gange kan det også være sådan mere proforma, fordi man afsoner under nogle bedre forhold, når man ikke er rocker-bandemedlem.
Det her det er jo noget, der er sket i Holland, og en hollandsk rocker-rapper, der er blevet dømt for at ligesom have taget den største del af det her, og så er der så en dansk mand. Det er oplagt at spørge, har det her sådan en impact på Comanches i Danmark?
Nej, det tror jeg egentlig ikke, det har. Jeg har svært ved at se, at det skulle have det.
Altså, man kan i hvert fald konstatere, at Vince Keys stadigvæk er medlem af Comanches i Danmark. Og det kunne jo godt indikere, altså vi må jo godt sådan nogle gange spekulere lidt og fortolke på, hvad der foregår i det miljø, at han er ret højt på strå. Altså, det har ikke haft konsekvenser til synlædende for Vince Keys, at han har fortalt til højre og venstre, hvad der skete i forbindelse med det her drabsforsøg.
Kan man spekulere i, når han engang bliver løsladt, om han så kommer til at have sin gang i Danmark?
Det vil jeg meget nødig spå om, fordi nu har han jo lige 12 år og 9 måneder, mener jeg, det var, han fik. Og ja, der kommer nok til at gå nogle år, før han sætter sin fod i Danmark.
Jeg kan måske lige indskyde, at det har været en stor historie i hollandsk presse, at der sådan har været trusler frem og tilbage. Altså trusselsniveauet opfattes som meget, meget højt på begge sider. Antti, han har opholdt sig siden i et safe house sammen med sin kæreste, og der har også været massive sikkerhedsforanstaltninger omkring Vince Keys og Lokkeduen.
Jeg ved jo, at I også har talt med Henrik Jensens danske forsvar, Janus Malcolm, som jo også fortæller noget omkring hans fremtid. Hvad siger han?
Ja, han sagde til mig, at han sidder fængslet i Holland i øjeblikket. På et tidspunkt var han jo løsladt i forbindelse, altså op til selve retssagen, men nu sidder han så fængslet i Holland, men at han meget gerne vil hjem til Danmark. Jeg fik indtryk af, uden at han siger det direkte, at der er bestræbelser i gang på at få ham hjem til videre afsoning i Danmark, så snart det overhovedet kan lade sig gøre.
Alene mistanken om, at man taler med politiet, kan være farligt i det kriminelle miljø. Og at dømme efter ordlyden i anklageskriftet i en sag, der startede i retten i Odense mandag, kan det være det, der lå bag mange timers torturlignende mishandling af en ung mand i april i år. Vi taler om sagen i afhørt 28. juli i år, og nu sidder to mænd på 35 og 32 år så på anklagebænken. Jeg hedder Linette Krøyer Jespersen, og jeg har min kollega Jens Anton Havskov med på en telefon. Og Jens Anton, du var til stede i retten på sagens første dag. Hvad er det mere specifikt, de to mænd, de er tiltalt for?
Ja, hvis man skal tage anklageskriftet, som det lyder, så er det en helt lang række af uhyrligheder og vold, hvor der er blevet, altså det handler om at blive slået og brændt med en gasflaske og blive frosset med en gasflaske. Det er sådan noget lattergas, de bruger. Det handler om frihedsberøvelse. Det handler om trusler om død og ødelæggelse. Eksempelvis at offeret i den her sag er blevet under en eller anden afstraffelse, blevet for eksempel også truet med, at der venter et hul. Altså de har gravet en grav til ham. Det er bare et spørgsmål om, hvornår. Så handler det om, at han er blevet snittet med en kniv i hovedet, altså på øret. Oplevet frosset på benene, trampet i hovedet. Altså det er nogle frygtelige ting, der er taget. Og så ifølge anklageskriftet er der også foregået det undervejs, at noget af det her er blevet filmet, eller der er blevet taget billeder. Det er de tiltalte, der har stået bag det, og det er en ekstra ydmygelse af offeret.
En meget, meget massiv mishandling. Men de to mænd, de er jo tiltalt for hver deres rolle, som jeg forstår det.
Det er rigtigt. Den ene, som ligesom er hovedmanden i det her, det er den 35-årige, den anden er den 32-årige. Det er sådan, at de her to tiltalte, de bor sammen, og de bor faktisk sammen, eller det samme sted. De opholder sig i den samme lejlighed i Vollsmose, i Fyrparken, det er en del af Vollsmose i Odense. De her tre, altså det offeret og de to tiltalte, bor i samme lejlighed. Ifølge anklageskriftet, så er der sket de her ting, vi lige har været inde på. Det har baggrund i, at de mente, at han er stikker, altså at han har tippet politiet om nogle ting, nogle kriminelle forhold, hvorimod de selv forklarer, eller den ene af dem forklarer, at det handler bare om nogle penge, helt banalt, nogle penge, som ham her, han har stjålet fra den ene af dem, fra den 35 år, og han får så et par flade, som han siger. Det er det, den hovedtiltalte mener, der er i sagen, mens anklagemyndigheden har en helt anden opfattelse. Der ham, der som er 32 år, han er tiltalt for at have ladet det her passere, for han har været til stede, og han har filmet en del af de her sekvenser, der er i sagen. Så han har egentlig ikke aktivt været inde og slå med jernstang for eksempel, eller sparke i hovedet. Han har været med til at ikke aktivt grebet ind og gjort noget, og ligesom deltaget i det, uden at være fysisk aktiv i det.
Og nu var du lige kort inde på, at der var noget omkring det her sådan stikkervirksomhed eller beskyldning om at være politistikker. Hvad er der mere specifikt står om det i anklageskriftet?
Der står ikke specifikt om, hvad det skulle være, men at i hvert fald, fordi det må vi så antage, at offeret selv har forklaret til politiet under afhøring, undervejs i efterforskningen, at de siger, hvad han har sagt til politiet. Har han fået penge af politiet og sådan noget? Det står meget, meget langt fra hinanden. Men det står ikke mere specifikt end det i anklageskriftet.
Men det står i anklageskriftet, at der angiveligt skulle være blevet sagt noget omkring, hvad har du sagt til politiet, eller hvor mange penge får du?
Ja.
Der har jo tidligere været en sigtelse om, at offeret også var udsat for noget voldtægtslignende. Det kan jeg forstå, det er jeg ikke med i anklageskriftet.
Nej, den del er taget ud af anklageskriftet. Hvorfor, kan man jo kun gisne om, men i tidligere sager, hvor det handler om vold mod et offer, som har blevet voldsomt skændet, så er det jo måske ikke så langt fra at antage, at vedkommende er bange og måske ikke vil afgive forklaring om den del. Men det ved vi faktisk ikke. Men den er taget ud, den del af anklageskriftet, som ellers er en meget, meget alvorlig del. Og den del handlede om, at han var blevet udsat for nogle ting, der var, ja, for at se lige ud, puttet op i ham. Men det har de altså ikke tiltalt for længere.
Det har anklagemyndigheden med andre ord ikke ment, at der kunne føres bevis for. Hvordan forholder de to mænd sig til tiltalerne?
Den 35-årige, som altså er hovedmand, han forholder sig sådan til selve anklageskriftet, at han nægter det, men han erkender almindelig vold, altså det, der hedder 244 i straffeloven. Og det er der, han siger, jamen det er rigtigt, jeg har givet ham et par flade, fordi jeg var sur og irriteret over, at han har taget nogle penge fra mig. Det er hans version. Men nægter altså de her meget grove dele af anklageskriftet, som anklagemyndigheden har bygget op omkring. Den anden, han nægter sig skyldig i at være en del af den her sag.
Og kan du komme nærmere ind på, hvad det er for et miljø, det her det er foregået i?
Som sagt, så bor de her tre personer sammen. Det kan jeg godt sige, for det spurgte anklageren om i retten, om man er medlem eller har kendskab til grupperingen, som politiet mener findes, der hedder 900 eller 900, som det hedder, som primært er somalier, der er i Odense, men det nægter de, altså de har noget som helst med at gøre. Den ene siger, da han bliver afhørt, den 35, han siger, at han har hørt om det, men det har han overhovedet ikke noget med at gøre. Det har han intet med at gøre.
Så de nægter, at de har nogen som helst relation til bande?
Ja.
Jeg kan jo forstå i retten, at der var et ret massivt sikkerhedsopbud. Hvordan kan du beskrive den scene?
Det kan jeg godt, det må man sige, fordi eftersom der så er to tiltalte i sagen, så undrede jeg mig i hvert fald over, da jeg kom, og jeg kom noget stykke tid før sagen startede, at det blev ved med at dukke politifolk op. Altså på et tidspunkt talte jeg 14 politifolk i fuld uniformering og stiksikre veste og så videre, hvad de går med. Det fik så en forklaring lidt senere hen, fordi der er nemlig fire øvrige sigtede, hvor de bare ikke har puttet det ind i det her anklageskrift endnu, fordi de har været stukket af. Der har været flere til stede i den her lejlighed under de her ting, der er foregået. Og de fire personer, som politiet mener har været til stede, de er først blevet anholdt senere end de her to tiltalte mænd, som sagen bliver ført mod nu. Tre af de fire, de var til stede, for de sidder i arresthuset nu rundt omkring Jylland og på Fyn. Og de har jo ret til at følge med i deres egen sag, når de nu er sigtet i den samme sag. Så derfor blev de jo ført ind, og derfor var der så et massivt opbud af politi. Altså som jeg siger, jeg talte på et tidspunkt 14 politifolk, som stod meget tæt op af de her, det vil så sige fem mænd, der sad inde i samme retssal.
De medsigtede, som så sad i retten, er det nogen, du kender til?
Ja, det er det. Særligt den ene af dem. Han nægter et hvert kendskab til 900 sådan personligt, men Fyns Politi mener, at han er en af de helt ledende figurer, og formentlig lederen af 900. Men igen, de siger selv, at de ikke eksisterer. Så der står de også langt fra hinanden, kan man sige.
Og hvad er så det mest opsigtsvækkende, der er kommet frem på sagens første dag?
det var måske den kæmpe forskel, der er imellem, når man læser anklageskrift, og så den forklaring, som de tiltalte gav. Altså, det er jo anklagemyndighedens opgave at føre bevis i sådan en sag, og sørge for, at der bliver domfældt. Det er jo så dommerne, der skal det. Men de skal sørge for at lægge sagen frem, så der kan blive domfældt, hvis de mener, der skal det. Og der er meget, meget langt fra tiltalen lyder på, og så den forklaring, der er givet fra de to, der sidder i retten nu, meget langt, altså fra en flad, som den ene af dem forklarer, og så fra de ting, som jeg ramsede op i begyndelsen her af det her indslag, der er jo milevidt.
Da vi talte om sagen tilbage i juli måned, der fortalte vores kollega Bjarke Vestesen noget omkring et brev, der var blevet smidt ud af lejligheden. Er der kommet noget mere frem om det i retten?
Det gjorde der, og der kom det frem, at der faktisk var smidt flere sedler ud. Og det, der står på de her sedler, det er simpelthen et nødråb fra det her offer. Der står adressen på, husnummer og etage på, hvor i fyrparken, som det hedder i Vollsmose, hvor det her foregår. Og det er sådan noget med hjælp, og så er der så et navn på det sådan hovedtiltalte. Har fået tæsk hele natten. Og sådan nogle, som er skrevet ligesom i nærmest i telegramsprog, skrevet med en blyant sætte ud til, og så er den så smittet ud. Og det er der så nogen, der har fundet det her. Og politiet bliver så alarmeret. Altså, ring politiet, står der også på en af sedlerne. Så der, det virker til, at der er et menneske, der har været i nød.
Og der er simpelthen der er simpelthen blevet sendt, smidt flere breve ud.
Ja, det er der. Små sedler, kan man sige.
Ja. Ja, det bliver interessant at se, hvordan anklagemyndigheden har tænkt sig at bygge den her sag op. Hvornår er det, der falder dom i sagen?
Der er afsat 5 dage til den hovedforhandling, og den sidste dag er den 19. Så de forventer, at der falder dom den 19. december. Der er dog afsat en ekstra dag i begyndelsen af januar, men den forventer anklagerne ikke, at de får brug for. Så som det ser ud nu, så falder der dom 19. december.
Tak for det, Jens Hansen Havsgaard.
Velbekomme.
Og tak, fordi I lytter med derude, og tak til Rasmus Søgaard, som producerer programmet.